هذا الجواب وشال ذا بحرة يسلم لكم يسلم لكم السمياتانا كم يك اتسمعونا في الديار تاكم كم يك اتسمعونا في الكاروتسي وفرس اتسمعونا مش البروغرام مشان دار ما اللي تكونوا تحلتوا فوق الويب سايتان وهم اكسبتوا البروغرام كيف يكون في الإيسو المحزن الويب كاست تاع البروغرام يكولاتانو اتسمعونا امشي جورناتا وخينكم دواليكم حصلتو مي البروفيسور جو بيروتا
نسلم لك جو نسلم السميات
كيف يعرفين يسقوينا ريغولارمنت ما فورسي نحبتو مشاهات اللي ما يسقونيش ريغولارمنت نزاو الكتبة بوبليكات منك فورسي رسكولا لندفعينا ليكتر بفلومي ادي نسا فدال الزفلوب ستوريكو لغالي سوشيالي كونستيزيونالي تفايزنا فتيتشور قبل الاندبندنسا
اشتي هو البريكفاست جو تو سكريبت اي للو
داك اللي تعلمني انت مش اللي تعلمني في الكارت
عليك مال عندك راجل تزوم
تيني باش نقرا او كنا اتنايدو ديك المستوصيه اللي صارت في البرلمان الانجليزي المينسترو سيكريتاريو تاع الاستاد دانكن دانكن سانز في قال لي لحر كلمه ورا الريفرندوم على الاندبندنس هتكون تاع البرلمان الانجليزي il-permissu ta' Malta ta' kismin George Borsolivier xejn ma' Agost b'din il-dikjarazzjoni anzi kien irrabjat ħafna lija il-taqa' ma' l-gvernatur Sir Maurice Dormin biex jurih il-rabja tiegħu għal dak li kien qal dak insens u ħallejna l-istorja hemm kif tkompli.
Tana dik nara spjegaj fil-ġimgħa li għaddiet u naħseb kemm nirrepetu għadin għal minn forsi ma samax dak il-programm li il-fatt li mar għan Dormin, Borġ Olivier, juri xaħġa partikolari, fil-sens, għax il-bniedem li l-għarri tibat mistaċ li l-segretar tal-Istat, tal-koloni, il-bniedem li suppost mar għandu, kienu komissarju għal-Renju Unit, Wakefield. Però miflok mar għand il-gvernatur, għax il-gvernatur, propjament taħt il-Kostituzzjoni tal-1961, kien il-rappresentant tal-Reġina, mhux tal-Gvern Ingliż. Però Marandu
għamela bażla.
Għamela bażla. Lo ħaġa ħabba l-fatt li naħseb għall-ewwel darba kemm kien ilu ħabbata wiċċu ma' gvernaturi bħala Prim Ministru fil-passat ukoll, Borġ Olivier, dak kien gvernatur li kien jafdaħ. Li kien jafdaħ li jara għalmenu l-punta di vista tal-poplu Malti ukoll, mhux tal-gvern Ingliż biss. U rrid ikun ċert probabbilment li l-messaġġ jasal eżatt kif irid iwasslu. U bil-rabja tijaw b'kollox. Allu jina nishtiqek tkellem lil-sens u takkwista minn għandu kemm jista' jkun malajr l-assigurazzjoni li wara jekk Malta jkunaw vot affermattiv fil-referendum, allura il-Gvern Ingliż ma jimponix bidliet fil-prinċipji tal-Kostituzzjoni kontra il-parir tal-Prim Ministru Malti. Jekk fil-fatt iġri dan, iġri firma għajat iġda l-assigurazzjonijiet sens, għallu Borġ Olivier, għallu jina nara li se jkonna difikultajiet politiċi kbar fil-futur immedjat. Jekk il-Gvern Ingliż ma kienx lesti rispetta għallu Borġ Olivier, ix-xewqat ta' Malta, allura u meħsi biex darbtej li kkanċella referendu u dan ikun ifisser ksur qawwi fundamentali fil-relazzjonijiet ta' ħbiberija bej Malta u l-Ingilterra.
Kien ibes ħafna.
Kien ibes ħafna ħafna.
U reazzjoni tal-gvernatur jew?
Il-gvernatur għallu li se jwassal il-messaġġ tiegħu tkellem ukoll ma' Wakefield u Wakefield ukoll meta kellmu Dormin għallu qed Dormin saqsih biex interpreta tajjeb il-mossa ta' sens. U Wakefield ukoll għallu għalina għallu m'iniex ċert għallu jekk sens żadux. Tiżom mal-joint statement li kien sar qabel il-referendum ġifieri.
Tfakkarna dal-joint statement x'kien fih.
Meta dawna kienu ħabbru li se jsir referendum.
U ħabbru min joint statement.
Iż-żewġ naħat. U li mbagħad se jimxu skont ir-riżultat tar-referendum. Allu u dak iteb Londra, Wakefield, u allu barra li dak li qed jgħid Borġ Olivier, allu nista' ngħidlek ukoll, allu li il-Ministri Ġenerali meta tkellimhom tilfu l-konfidenza li kellhom, il-fiduċja li kellhom fil-Gvern Ingliż. Wakefield tal-parir lil-sens għallu naħseb li aħjar isir dak li jista' jsir biex jeġgħu jiġu rranġati l-affarijiet ma' Borġ Oliver. Allu il-gvern ta' Borġ Oliver jidher li se jkun l-uniku wieħed għal snin li ġejjin, għal ftit snin li ġejjin, u il-relazzjoni tajba li jeżistu beżewġ gvernijiet m'għandhom x'in jintremew. Tarpar il-lisenz biex jassigura li l-ministri, ministri Maltin, mhux il-sħabu fil-kabinet Ingliżi ġifieri, li konsiderazzjonijiet strateġiċi ġifieri l-effett ta' dak li kien jiġri fil-Mediterran fuq il-pożizzjoni Ingliża ma kinux se influenzaw l-lotja tal-indipendenza lill-Malta. Issa l-interessanti hija li fil-fatt dik kienet li se tagħmel differenza jew tagħmel jew ma tagħmel differenza lill-lotja tal-indipendenza.
Jiġri kif nagħtu każ
sekondu oħra biss. Allu sakemm jien qed nippreżumi li dan huwa l-każ.
Ekku.
Allura preżumi li dan huwa l-każ. Allu wkoll allu tieni wkoll parir kif għandi nirrispondi l-mistoqsija għax qed issaqsuhi li kontinwament. Inti x'se tqis li jkun vot affermattiv? Kif se tinterpreta ġifieri
ir-referendum? Jekk niftakar sew ġew din tweġiba li kien ta' sens kienet bħala tweġiba l-mistoqsija li għamel Bottomley il-Partit Laburista.
Sew. Ġifieri Shadow Secretary of State.
U jekk niftakar sew ukoll nitkontat li daw ikun hemm ilu jkun hemm ċertu forsi anke ftehim minn qabel jekk jista' jkun.
Tistgħu tisa' fil-mija jkunu ġa tkellmu privatament.
Allura vera di titfa' dubju fuq kollox għax da ma setax jgħid isma' jien taf x'irid ngħid biha jekk iġibu forti pereżempju kollox sew ma jekk iġibu 39 le ma nafx. Naħseb kien hemm bżonn ta' spjega.
Kien hemm bżonn ta' spjega u barra minn hekk Bottomley skużani mhux Bottomley Wakefield kien qiegħed jinsisti wkoll li irid ikun f'pożizzjoni hu li iwieġeb il-mistoqsija li x'beħsibu jagħmel sens invista u dik kienet parti mill-mistoqsija ta' Bottomley wkoll, invista ta' dikjazzjoni li kien għamel Borġ Oliver li jekk ikun il-vot ikun iva fil-referendum, allura lebda klawżoli kontra pożizzjoni ta' li se mitħallew jitlu fil-Kostituzzjoni. Din hija l-qofol ta' kollox, allura il-tweġiba tiegħek għal din mistoqsija biex ngħid hekk neqqiet it-tapit minn taħt saqaj Borġ Oliver li kien għamel din il-wieda.
Minna naturalment ma kinux jafu li dik għamela George Borġ Oliver mhux għax verament tridhom, imma xrid li kollu bargaining chip biex jaqla l barra affarijiet.
Imma dik ħaġa oħra, dik għaż żewġ klawżoli l oħra. U ma mhux fuq dawk biss tinsiex li qed jitkellmu, qed jitkellmu fuq l-amendi l-oħra wkoll, inkluż il-Corrupt Practices Act, pereżempju, tajjeb li kien hemm l-introduzzjoni tal-żwieġ ċivili, affarijiet bħal dawn. Allura, dawna kollha flimkien, u kien qatagħhom barra Borġ Oliver għal jekk il-vot ikun iva, allora x'int tobtu jridu l-Kostituzzjoni kif inhi. Allora l-poplu jkun ivvota favur din il-Kostituzzjoni. Issa allu Borġ Oliver għallu ħossu rrabjat ħafna, ħabba l-fatt li ġibtu f'pożizzjoni li biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu jew inkella jerġa' jiġi fejn kienet għalmenu, hemm il-ħtieġa li inti taċċetta il-garanzija li kien għamel u fil-pubbliku ġifi tibbekkja. U għek fil-baqa jinsisti għallu li għandu jisir kull sforz possibli biex jitwaqqaf il-nuqqas ta' fiduċja li kienet jikber minna ta' gvern Malti lejn il-gvern Ingliż. L-ewwel reazzjoni ta' sens kien dak it-tip ta' bliedem kien ma tarax li musta nieħu parir ta' il-kwalità.
Iktar uktar għax dik li għamil, mux għax kienet ħarġet l hekk kima xriet.
Eżattament
kif.
U l-ewel risposta li bat li l-Wakefield kienet, għallu le, għallu mux għek, għallu għan sefakkar li l-Borġ Oliver li wieħed irid jieħu akkont sħiħ ta' xewqat tal-poplu Malti kollu. U da ma kienx ifisser li kien kontħalli barra xi emendi li kienu jiġu meqjusa bħala neċessarji. Allu jiena l-Borġ Oliver ma ħallejtlu lebda dubju meta kellimtu li kien hemm ċertu provvedimenti fil-Kostituzzjoni draft constitution li l-parlament ingliż żgur mhux jaqbel magħhom u spjegajtu wkoll allu fakru fiha din li sa fejn kien jista' jasal il-gvern Ingliż li jaċċetta ċertu provvedimenti fil-Kostituzzjoni. Allu l-gvern Ingliż għajdu wkoll il-gvern Ingliż m'għandu l-ebda xew għal jkun affettwat din il-pożizzjoni tiegħu, jiġifieri jekk jinbidlux ċertu klawżuli jew le, jiġu affettwat mir-riżultat ta' referendum ikun kemm ikun qawwi il-vot ta' iva.
Ikun kemm ikun qawwi qed jgħid.
Ikun kemm ikun qawwi. However, affirmative għallu.
Jiġifieri qed jgħid l-aħħar kelma jgħid tiegħi.
U se tibqa' tiegħi, tajjeb? Allu jiena qajt il-Borċu Rivier li jien ħattabi kbira meta għamel dik id-dikjarazzjoni u dik il-garanzija lill-poplu Malti mingħajr ma referer lili dak li kellu f'moħħu. Allu ma jmissux qabad u ta' garanzija pubblika b'dak il-mod. Sintendi.
Ma di tweġiba tajjel, un bat ekwejk fil-ġorż Borċu Rivier.
Sekondu għadha għallu barra minn hekk. Allu titqis ukoll li l-Kostituzzjoni laqqas manda il-barka formali tal-Knisja Kattolika, tal-ġerarkija tal-Knisja Kattolika f'Malta. U laqqas ma kienx ġie aċċettat li l-Knisja jista' jkollha xi kwalità ta' veto fuq xi amendi li l-Gvern Ingliż jew il-Parlament Ingliż ikun jixtieq idaħħal fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Meta wasallu tal-messaġġ fejk jekk imur bih.
Jisplodini.
Se jisplodi Borċu Rivier. Mhix xi ħaġa li huwa qies il-messaġġ li kien ma kienx eżattament diplomatiku, anki l-wording kif kien dak, u li għamel huwa patlu lura għallu għax ma terġax taħsibha. Biss hekk tagħmel. U fil-fatt sens reġa' ħasibha ħal parir.
U
jumej wara spjega. L-batlu spiegazzjoni l-Borċu Rivier għallu li t-tweġiba tiegħu li l-botim li kien ġiet interpretata f'Malta li qed timplika xi bidla fl-attitudni tal-Gvern Ingliż riguard il-Knisja Kattolika u l-kwistjoni tal-indipendenza. Għallu interpretazzjoni bħal din mhijiex korretta għax il-pożizzjoni tal-Gvern Ingliż baqgħet kif kienet qabel. U di tajba tiru għal-publikazzjoni. Ovvjament.
Daw l-ewwel qalu jibqabijat, un baqa qalu jiswed, un baqa jgħid.
Le, nabjad. Eżattament. Imma turi xi ħaġa hawnhekk. U turi xi ħaġa li għenet il-Borċu Rivier immens fil-negozjati li se naraw issa ġejjin u negozjati jibsin ħafna. Għal darba.
Negozjati ma' l-Gvern Ingliż.
X'kif?
Negozjati ma' l-Gvern Ingliż.
Għal darba oħra, Borċu Rivier kien qed jestrapola jieħu il-meaning veru ta' dak li qed isir li l-Gvern Ingliż ma jistax jaffordja li għah jitlaq minn Prim Ministru. Alla dik kompli tsaħħit idejn Borċu Rivier. U kif se naraw issa l quddiem tkun waħda mill-weapons li juża mill-saħħiet li juża fil-negozjati tiegħu. Dana Wakefield reġa' wara wassal messaġġ għallu bagħad jgħidu l-sens għallu risposta li wassat il-Borċu Rivier naqset xi ftit mill-nuqqas ta' fiduċja li kien hemm fl-intenzjoni tal-Gvern Ingliż. Però Borċu Rivier ħata fl-okkażjoni ovvjament tal-statement ta' sens billi qal fil-pubbliku li għalkemm il-Gvern kien għamel l-abbozz tal-Kostituzzjoni kien min jeddu mingħajr ma ntalab tad-drittijiet kollha lill-Knisja u ma kienx ikun iżjed responsabbli jekk il-poplu issa jiddeċidi li m'għandux jagħti omul lill-Knisja billi ma jvutax iva fir-referendum. X'avantaġġ fi kliem ieħor biex rabat iżjed ir-riżultat tar-referendum mal-pożizzjoni tal-Knisja. Ħamestin wara il-Partit Nazzjonalista reġa litteralment ħa jopprova jieħu vantaġġ politiku did-darba mill-ċelebrazzjoni annwali li qed issir għal fl-ewwel ta' Mejju għal festa ta' San Giuseppe ħaddiem. Il-Prim Ministru, l-Kabinet kollu, l-Speaker tal-Kamra, flimkien mal-membri tal-familja tagħhom attendew il-manifestazzjoni li qed issir fuq il-Fossos tal-Furjana li qed tkun preseduta mill-Arċisqof li kien qaddas quddisa hemmhekk u dina ġiet interpretata ovvjament rapportata Londra bħala evidenza viżwali tal-kemm kienu qrib il-Knisja u l-Gvern. Meta n-nies kienu qed jaslu fuq il-Fossos għal din il-ċelebrazzjoni, attivisti bdew qasmu leaflet erba' paġni li kienet ipprintijat il-qawmien. Dawn l-erba' paġni kienu editorial twil tal-qawmien li kien def it-30 ta' April.
Il-qawmien hija l-gazzetta tal-Movement Azzjoni Soċjali li kien moviment li anki kellu marbut imija u xi trade unions li ma tkunx kbar ħafna, t'aspirazzjoni ta'
dak iż-żmien kellu żewġ trade unions li kienu membri bl-eluf,
anzi li kellu medha. U kien ispirat mit-tallim soċjali tal-Knisja. Il-fundatur tiegħu jidher li kien Monsignor Fortunato Mizzi.
Eżatt. Issa f'din l-editorjal il-qawmien kien insista li l-poplu għandu jivvota iva favur favur il-kostruzzjoni tal-indipendenza. Għax argumenta l-editorjal li dina kienet kostruzzjoni tal-indipendenza l-Malta u ukoll s-saħħa l-tradizzjoni kattolika tal-pajjiż. Father Charles Vella prova jwaqqaf di distribuzzjoni li kienet issir ta' dawn il-leaflets.
Dak iż-żmien ngħid jew kien qrib ħafna l-Arċisqof Gorġi, ma nafx jekk kienx il-PRO.
Kien il-PRO wkoll hija.
Imbagħad iktar tard jew dak iż-żmien sekk waqaf il-movement ta' kana.
Imbagħad beda jonqos ħafna mix-xogħol tiegħu ta' PRO għax intefa' iżjed fuq ix-xogħol ta' kana. U għamel appell qawwi biex jitwaqqaf il-tqassim ta' dan il-furjet imma ħatma ta' kasu. U fl-aħħar net, fl-aħħar tal-funzjoni, kellek folla kbira xejjer bnada tal-Partit Nazzjonalista u tkanta iva, Burġu li Virġar reħ fuq l-ispallej għal mek fit-tarf tal-Fossos kien hemm il-Housecraft School. Refax semmek fejn.
Dak il-bini ġeħrej l-Istud Kattoliku.
Le, faċċa tal-oħra. Il-Mall. Il-Mall, fit-tarf tal-Mall kien hemm il-Housecraft School. Hemm bini ma kienx kbir ħafna. U hemmhekk kien hemm il-Ministri u l-familji tagħhom fil-gallerija u bdew xejru lil-folla. Issa assessin u anki sorijiet inaqdu ma dan l-applaws li kien hemm għall-politikanti qed nikkota r-rapport varri l-Ilbat Londra u magħhom inaqdu wkoll l-istandardi ta' organizzazzjonijiet laiċi. Il-karza ta' Burġu Oliver.
Di kienet isa.
Manifestazzjoni politika.
Lemma jkontan.
Tara ħġdijt.
Fuq l-istess linja jisu.
L-istess mossa, eżatt.
Meta kien dam jitkellem għabni iżjed minn il-suppost.
Spicċa fil-fireworks u xnafjiet. U prezenta bukket
l-għazin.
Il-kazza ta' Borġu Rivier ġiet imdawra bil-supporters b'dak u bil-kemm se ta' tiċċaqlaq u għaw sejjer lejn kien l-ewwel ta' Mejju kien sejjer lejn il-qrati tal-ġustizzja. Tajbi l-ewwel ta' Mejju
il-qrati
tal-ġustizzja x'kien sejjer jagħmel hemmhekk ir-raġuni kienet sempliċi inħabba li kien se jiddefendi kawża tal-libell li wieħed mill-ħafna libelli li saru waqt il-kampanja tar referendum. Infatti l-iskuża li ġab li wasal tard ħafna l-qort qed jistenna għalulu il-karozza ma tistax tgħaddi bil-mod il-mod. Issa xi jkun ifisser jekk ir-riżultat tar-referendum x'kien se jfisser jekk ir-riżultat tar-referendum ikun iva għall-partiti l-oħra.
Interessanti ħafna mistoqsija
għall-partit tal-gvern nafu se tkun rebħa fil-strateġija politika tiegħu mill-partit l-oħra. L-ewwel ħaġa kien ħarsu lejn però sanna nardaq xejn fid-dettall, l-ewwel ħaġa li nota hija li l-ikbar partit fl-oppożizzjoni, il-Partit Laburista.
Terz tal-Parlament Malti.
Eżattament, kien se jispiċċa jiddependi fuq il-deċiżjoni tal-Gvern Ingliż u tal-Parlament Ingliż jekk u set naħħew iż-żewġ sab clauses 10 u 11 li kien daħħal Burġ Oliver, jekk u set naħħa jew jitnaqqas.
10 u 11 dak li knisja mista tagħmel xejn li jmur kontra drittijiet li jitqies li jmur kontra drittijiet
tal-bniedem, tajjeb, jekk jitnaħħiex il-privileġu fuori.
Li jiġifieri jistgħu tellgħu l-isqof il-qorti.
U jekk għandix tiġi kriminalizzata xi atti li tista' tinfluwenza l-vot permezz ta' sanzjonijiet.
Correct practices.
Sanzjonijiet.
Di sitwazzjoni diffiċli mal-Partit Laburista. Allura jista' jiġi f'sitwazzjoni fil-maġġoranza tal-Maltin għalu di ma rridwix. U jmur għandi l-gvern Ingliż biex jipprova jdaħħalha ipoġġih dik kienet poġġih f'sitwazzjoni problematika naħseb il-mien.
Fuq żewġ livelli. Waħda dik li kont qed nipprova ngħid u mbagħad inti antiċipajtni bit-tieni waħda l-fatt li ma jistgħux influwenzawha huma id-deċiżjoni aħħarija. Se jiddependi li fuq il-lobbying li jirnexxielu jagħmel għal membri parlamentari Ingliżi prinċipalment. U t-tieni hija li jista' jiġi mpinġi wkoll li hu qed imur kontra dak li jrid il-poplu. Il-poplu Malti, għaldiri ma kienieċ situazzjoni sabiħa. Issa, mintof, kien ilu għaddej b'kampanja ta' snin li jipprova iġib il-backing internazzjonali għal-pozizjoni tiegħu fil-ġlida kontra il-gvern Ingliż. U rrit jara kif se jista' juża l-ħbib li kien għamel ukoll. Għax u kienet iqis li da jista' jirriżulta b'telfa kompleta għall-Partit Laburista. Ipprova naraw il-pożizzjoni ta' minn tof x'kienet f'dan il-mument, kien mument diffiċli ħafna lih. Jekk jgħaddi referendum u jekk il-Gvern Ingliż jibqa' ma dak li kien qal li lesti jaċċetta r-riżultat ta' referendum. Mela, politikament il-Partit Laburista ikun ġarrab telfa li m'għandux sieqfej jitfa' biex jiddefendi ruħu. Għax iż-żewġ biex ngħidlek Kevin Hughes ngħid seta' joħroġ ġew magħluqin. Kien jaf li minn tof ukoll li jekk isib ruħu f'dan pożizzjoni ftit se jsib għajnuna minnha tal-Gvern Ingliż biex joħorġu mid-diffikultà tiegħu għax li kien telef kun simpatija mal-Gvern Ingliż. U għalkemm kellu xi ħbieb fil-Parlament Ingliż, imma finalment se tkun id-deċiżjoni tal-aħħar tal-Gvern u mhux li se influwenza li għandu il-maġġoranza fil-Parlament. Issa minnof ma kienx wieħed li jqgħod bil-qiegħda u jgħid hi għandi problema, se nagħmel għandi problema, kien jieħu azzjoni kemm jista' jkun
magħhom
immedjatament kif ixhom li hemm il-problema. U jerġa' jagħmel dak li kien diġà għamel fil-passat, idur lej kuntatti li kien għamel internazzjonalment u l-ewwel ma jdur ukoll għal darba oħra hija fuq l-United Nations.
Min ti kont għad tiktar minn darba jidher li jisu dawn l-appelli ta' minn tof United Nations ma kienux waslu issa.
Ara, l-għajnuna li kien u l-kampanja ta' snisħa li għamel minn tof jibni relazzjonijiet ma' pajjiżi barranin, speċjalment pajjiżi non allineati, naħseb kienu siwja ħafna.
Ħabba
l-fatt li kienet jibni atmosfera favur l-indipendenza ta' Malta għand Ingliża fil-fora internazzjonali. Però jien ngħidilha kważi fissazzjoni li kellu minn tof li l-ġnus maquda setgħu jkunu it-tweġiba għad-difikultajiet.
Dik saqsejt.
Dika għatma fimta, meta saqsejtilu, evita li wieġeb direttament, naħseb jiena fem xiet nipprova, ngħid, u ma rridx jidħol fija, ħabba l-fatt li l-ġnus maquda ftit li xejn iktar minn propaganda at the most seta' jieħu minna. U t-tir tiegħu kien li jkun hemm deċiżjoni minnaħa tal-Kumitat 24 kumitat 24 kien dak il-kumitat tal-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda li kien kumitat li x-xogħol tiegħu kien li ħaffef il-proċess tal-kolonializmu billi għamel rekomendazzjonijiet and so on. Issa, l-isperanza li kellu minn tofija li dal-kumitat joħroġ reżoluzzjoni li fija jitlob, l-iktar li se jagħmel jitlob, m'istax iġiegħel, jitlob li l-gvern Ingliż biex jaġixxi kif jixtieq jaġixxi. Il-problema hija din li anki kieku dal-kumitat kien joħroġ deċiżjoni unanima, imsaħħa kulħadd qed jgħid l-istess ħaġa. Il-gvern Ingliż ma kemm xejn iżommu, li joraħ totalment. Ma kienx jidher sabiħ internazzjonalment u ma kienx juhu pjaċiri għamela il-gvern Ingliż. Imma ħabba l-fatt li firku il-kumitat għal kemm kien hemm numru ta' pajjiżi minn dawn 24 li kienu jew komunisti jew inkella non allineati, allura ċ-ċansi huma.
Il-vot iġibu.
Il-vot iġibu. Il-fatt jibqa' li kien hemm pajjiżi oħra li kienu alleati tal-Ingilterra. Franza, l-Italja, per eżempju. U pajjiżi oħra. Mhux dak biex jiġifieri inti unanimità mistaġiba. Jekk ma jkunx hemm xi forma ta' reżoluzzjoni li nħabba li se jaqblu fuqha kollha se tkun water down.
Ma tfisser xejn mhux hekk.
U fil-fatt naraw jilgħab bil-karta għal darba oħra x'jagħmel u l-ewwel jagħmel pressjoni qawwija fl-Eġittu imur il-Kajr fil-5 ta' April. Fuq stadina tal-President Nasser, hemmhekk jagħmel dikjarazzjoni ħarxa kontra dak li tissejjaħ l-aggressjoni fil-Jemen. Fil-Jemen kien beda kelb diġlieda biex jitfgħu l-Ingliżi barra mill-Jemen, tajjeb, u qal li huwa jappoġġja it-talba li kienet issir biex il-forzi Ingliżi jitilqu minn Aden u wkoll tkellem favur li jitneħħew kull bażi imperialisti li jistgħu b'xi mod jeddu, għalkemm ma jkunx fihom stess dak l-istati stess jeddu lill-istati Arab. Spjega li hu kien beħsiebu jiddiskuti kif jistgħu jiġu konsolidati r-relazzjonijiet ta' Biberija bejn l-Eġittu u Malta billi ż-żewġ pajjiżi ħarsu lejn il-problemi li kellha quddiemha. Kella qoddima Malta, ġiri il-pajjiż kif jistgħu jimxu minn hemmhekk. Waqt li kien l-Eġittu għalhom fl-Eġittu għamel dikjarazzjoni għalhom jekk tħarsu lej Malta, għalhom Malta sakemm iddum kolonja Ingliża tistgħu tara bħala sejf ippuntat lej qalb l-Eġittu.
Dal-klim qalu mintof?
Mintof, mintof. Allora,
kien jużhom il-metafori.
Iva, allu intom voldri fl-interess tal-Eġittu li Malta ma tibqax.
Sejf.
Ma tibqax sejf, billi ma tibqax kolonja Ingliża. U meta ġilura waqt mass meeting li għamel.
Ma sorry, daw il-barranin ġew. Ok, daw favur l-indipendenza tal-kolonji kollha huma minn huma, mhix problema. Imma li xi wis l-oħrajn fuq żwieġ ċivili u hekk u fuori dawk.
Le, mhux se jintilfu fuq dawk. Meta ġrura l-meeting li għajat, għadhom għalfat li spjega għallhom Malta llum mhijiex teddida Russja. L-Ingliżi mhux se jillonċaw xi invażjoni jew xi attakk għal Russja u Malta, għallhom ma jekk Malta tkun fidej mhux fidej tajba, tkun teddida għal pajjiżi oħra. Għaliba, il-pajjiżi l-oħra jistgħu jkunu
l-Ingilterra.
Le, I'm friendly to the West. Alla tkun teddida bil-maqlub.
Tkun teddida
għall-Italja, għall-Franza, għall-pajjiżi tan-nejn.
Imma meta hu qed jgħid jien il-frażi li użajt kien mhux fidejn tajba. U kif jista' jpoġġu Malta mhux fidej tajba?
Għax jekkun fidejn, mhux fidej tajba għall-Ingliżi. Jekk huma se għall-West se tqisu dik mhux idej tajba. Fl-24 ta' Marzu, għoldri dan għadu se nimxu lejn referendum għadna, Il-Partit Laburista.
Il-Partit Laburista se fejna fina dum għalċin nizivvutaw.
Ja, ma għalċ. Bat petizzjoni l-Kumitat tal-24 fejn informa l-Kumitat li kienet kważi kondizzjoni sine qua non, ġifieri Mester Ċalla minna li la se jsir konsultazzjoni ma' l-opinjoni pubblika f'Malta din għandha issir b'mod fair u free. Però għal biex dan isir, irrid ikun hemm Order and Council mill-Ingilterra biex jiddaħħlu fiha il-klawżoli tad-draft constitution li kienu jagħtu protezzjoni għad-dritt tal-espressjoni u tal-assembli jagħtu igwaljanza liċ-ċittadini kollha qudiem il-liġi li l-Electoral Commission tkun tista' tiffunzjona sew u li ma jkunx hemm corrupt practices waqt il-referendum. Għaldiri, u għat jibbaza u koll, mux li irrid tieħdu passi qabel il-referendum biex jiġi żgurat li dan ikun b'mod kemm jista' jkun fair. Intbagħtu New York l-avukat Anton Buttigieġ u t-tabib Philip Muscat fej waslu hemmhekk fis-16 ta' April u dawna kienu qed jiġu hosted mid-delegazzjoni Eġizzjana mingħajr pajjiż li hu membru tal-ġnus maquda qed jihostjak ma kienx hemm ċans li tista' tasal x'imkien. Talbu u ġew motija id-dritt għal dak li sejjaħ urgent hearing, jiġifieri mhux jidħol fil-lista tas-soltu imma ipoġġu quddiem. Meta deru quddiem il-Kumitat, Buttigieġ Gerger li l-Konferenza ta' Indipendenza li kienet saret f'Londra f'Marlborough House kienet setjat id-data tal-31 ta' Mejju għall-Indipendenza ta' Malta mingħajr ma konsidrat il-ħtieġa li jsiru elezzjonijiet qabel. U fakkar li fir-riżoluzzjoni li kien hemm qudiem il-United Nations, qudiem il-Kumitat tal-24 United Nations, kienet issuġġeriet li jsiru dawn l-elezzjonijiet. Issa ħabba il-teddida għall-bażi Ingliża fil-Libja, għal Buttigieġ il-Renjuni kien determinat li iżomm il-Gvern Malti fil-poter, gvern li kien mhux kapaċi, inept, għax kienet jispera li da l-għajnuna ta' dal-gvern jipperswadi l-Malta biex tatiħ faċilitajiet għad-difiża. Issa da kien ifisser jekk Malta tingħata faċilitajiet tad-difiża lill-Ingliżi tagħtihomlu, allura li dan jkun neokolonializmu u mhux sovranità Maltija. Issa din hija logħba. Ħalli nafdaq xi fuq.
Minnaħa ta' min?
Minnaħa tal-Partit Laburista.
U għala logħba.
Għax min tof ilu jilab logħba f'dal perjodu għal mill-inqas sentej u nofs tliet snin. Jekk mhux erba'. Li jitkellem fuq l-indipendenza speċjalment qed jitkellem lill-partitarji tiegħu. U jitkellem b'mod u maniera li kważi jagħtix jifhem li l-indipendenza kienet tfisser l-għeluq tal-bażi Ingliża f'Malta. Issa din l-idea kienet twerwer lill-maġġoranza tal-Maltin.
U ħafna supporters tiegħu
inkluż is-segwaċi tal-Partit Laburista. Però li kien isalva l-Mintov u li naħseb f'partit ieħor dima mexxej ta' partit u ma kienx inixxiru jilagħba lill-logħba, kienet li tant kien hemm fiduċja għamja f'Mintov li dawna kienu jgħidu u jsib is-soluzzjoni. Mentri hu dejjem qatt attent li d-dikjazzjoni ma jagħmilix. Jagħti x'ifhem iva.
Li jsib is-soluzzjoni u li kaċċi.
Le, li l-Ingliżi jitilqu barra minn Malta. Infatti mhex ifhmu l-bud. Fin 1971, seba' snin wara l-indipendenza, reġa' negozja f'tejjem ġdid għall-bażi Ingliża. U r-raġuni kienet tagħmel sens, ma kinitx raġuni bla sens, għaliex kienet tagħmel sens. Fis-71 kienet tagħmel sens għax Malta, l-ekonomija Maltija kienet għadha dipendenti wisq fuq il-preżenza tal-bażi. Aħseb wara fis-64, seba' snin qabel, kemm kienet iktar dipendenti fuq il-bażi.
Jiġri fejn minn għalija kellu jispiċċa fis-74. Jiġri minn tof ġeddu b'ħames snin.
Iva, tista' tgħid.
79.
Jiena hekk smajna wkoll ħalli jinħobb nkun ċar f'dak li ngħid. Smajna kemm il-darba wkoll l-argument li kieku ma talax minn tof fis-71, il-bażi Ingliża kien tispiċċa f'Malta fin-1974. Xi ħaġa qatt memminta. U dejjem argumentajt li dak kien argument politiku ta' konvenjenza.
Jien qed tgħid, il-ftehim kien għandha xahar snin sa' 74 u mal-gvern kien jerġiej jinnegozja kieku.
Xi ħaġa kien jinnegozja. Ara, kieku l-ekonomija Maltija kien sitwazzjoni li teħles mill-bażi, kieku minn tof żgur ma nnegozjax il-ftehim ta' 74.
Ta' 71.
Ta' 71, sorry. Memx. Ma nasibx li jista' jkun hemm argument dwar dan. Issa, minn tof kien ukoll realistiku. Kien jaf is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż fis-64 x'kienet, kien jaf li d-dependenza immensa li kien għad fadal fuq tal-ekonomija Maltija fuq il-bażi Ingliża, u minn tof ma kienx it-tip li se jmur jiġri ifittex is-suċilju. Pero li xkrit jagħmlu u marieċ li jserraħ moħħ l-Ingliżi li u lest li jagħmel ftehim magħhom. Għax hu dejjem kienet jorbot. Jien niddiskutu u skont l-offerti li jkolli minn postijiet differenti naqżel l-aħjar. Alla l-ixka kienet tieni l-aħjar possibbli. Għamela diffiċli għalija biex ngħid le.
Imma hemm differenza ġew. Illi naħseb by product ta' din ma kienx qed jieħu vantaġġ George Borgelville.
Iva, żgur qed jieħu vantaġġ.
Għax kieku minn tof kien fil-gvern li qed ħejn negozju.
Però Borgelville minn tof qatt memmen la li Borgelville se jimxi pass maġġa li l-indipendenza. Fatti meta.
Juri żbalja bajk minn tof l-analiżi tiegħu.
Koħat jizbalja, ta' nklus minn tos.
Iva, leħu koħat.
Għaldi, ma' għax naħarbu, bledja li xuħet mill-liters ta' xie partit. Għatma zbalja. Minn tof kien jgħat, għali jihu vantaċ mill-fat li tal-inċertezza tal-Ingliżi. Bil-tattiġi tiegħu ma kellux xogħol ieħor li kriet jagħmel l-Ingliżi inċerti. Però ma kienx jemmen li Borgelville kien se jemxi pass daqshekk maġġa għall-indipendenza u privatament. Speċjalment wara l-elezzjoni ta' 62, fl-eżekuttiv, u kien jgħidilhom daka kajman wis, sakemm jieħu deċiżjonijiet għaddi żmien u tiġi elezzjoni oħra mill-poha. Infatti, f'Awwissu ta' 62 ħasad meta ġejk, u ħasad ħafna iżjed bir-riżultat li ġiet issattjat għaddej tal-indipendenza wara l-konferenza ta' Marlborough House. Dan jfisser li Borgelville sa' Prim Ministru, anzi ħankun preċiż. Sar rebaħ elezzjoni fi frar ta' 62. Il-parlament feta' f'April ta' 1962 fawissu.
Ġifieri kien hemm qisu xarej.
Issa fawissu ta' 1962 talab l-indipendenza. Fis-64 sena indipendenti, f'ordini 50 żied minn sentej minn dutal għall-gvern, Malta sar stat indipendenti. Huwa pass maġġel ħafna. Partikolarment meta tqis il-sitwazzjoni ekonomika li aħna ddiskrivejna fid-dettall fil-programmi li għaddew. Mela issa fil-petizzjoni li għamel minn tof u allura issa tippreżenta l-argumenti Buttigieġ. Buttigieġ ukoll argumenta li rid iżomm il-gvern Ingliż rid iżomm dal-gvern Malti fil-poter inħabba r-raġunijiet tiegħu internazzjonali. Għal il-partiti tal-oppożizzjoni fil-Parlament Malti kien jirrappreżentaw 58% tal-elettorat. U dawna kienet joġġezzjonaw għal-referendum li kien se jsir. Għaliex qed joġġezzjonaw għax kien se ma kienx se jsir f'kundizzjonijiet li jkunu free and fair. Ir-reliġjon kienet tiġi qed tiġi użata biex tinfluwenza kif il-nies jivvutaw favur il-draft constitution. Il-gvern Ingliż ikkonsulta biss l-Gvern Malti meta għażel l-Observers. Għax il-Gvern Ingliż kien wieħed li se jkun hemm grupp ta' Observers internazzjonali biex jaraw li l-affarijiet jimxu sew. Il-Kostituzzjoni draft tagħha li kien biss jirrappreżenta il-veduti tal-Partit Nazzjonalista u kien ġi mod mill-Parlament Malti baġla kbira mingħajr ma ta' ċans li l-ħadd li jistudja sew il-Kostituzzjoni u jagħmel dibattitu kif kellu jsir. U dan kien sar biex ikun jista' jitwaqqaf u jew jekk jitnaqsu id-drittijiet umani fil-pajjiż l-interess tal-Reliġjon Kattolika. Il-Partit Laborista ma kellu ebda ġlieda mal-Knisja għal Buttigieġ. Għalkemm il-Knisja kienet kontra l-nies jivvotaw lill-Partit Laburista u kienet imponiet id-dnub il-mejjed fuq u l-attivitajiet tiegħu. Il-partit rid li Malta tkun pajjiż mhux allineat, kien kontra l-preżenza ta' bażi militari fil-gżira u rid jiġieled biex ma jkun stabbilit il-faxxiżmu f'Malta. Talab Buttigieġ il-Kumitat biex jiddeċiedi x'passi kellhom jittieħdu biex il-Gvern Malti u l-Gvern Ingliż ikunu jistgħu bl-aħjar possibbli jitwaqfu milli jmexxu lil Malta lej dik li sejħed mock independence. Dil-frażi ta' mock independence issa tibda tieħu s-sopravent li din l-indipendenza mhix indipendenza vera. Ma fuq dan nitkellmu iktar quddiem. Kien hemm il-periklu, l-għar periklu possibbli li finalment jista' jkun hemm gwerra ċivili fil-pajjiż.
Anke di dinha diversi drabi.
B'teddida kbira għas-sigurtà ta' pajjiżi oħra fil-Mediterran. Talab ukoll Buttigieġ biex ikun hemm immedjatament l-inklużjoni tal-amendi dwar il-human rights li kien ressaq il-proponent il-Partit Laburista f'Londra. U talab ukoll biex ir-Renju Unit, il-Gvern tar-Renju Unit jinsisti biex ikun hemm elezzjonijiet ġodda f'Malta mingħajr terf ta' żmien. Għal ukoll li l-Kumitat għandu jinsisti li l-poplu Malti jiddetermina x'kostituzzjoni jrid wara li jsiru dawn l-elezzjonijiet il-ġodda. Il-Kumitat aġġorna il-meeting għal-ġimgħa wara u reġgħu ġew biex jiddiskutu das-suġġett. Sadattant f'Malta Porċolivir oġġezzjona bil-qawwa li l-Kumitat tal-United Nations qed jiddiskuti x'i suġġett dwar Malta fl-assenza tar-rappreżentanti tal-gvern legali kostituzzjonali tal-pajjiż, għal li kien partikolarment oġġezzjonabbli li l-gvern Malti laqqas biss kien ġie informat li se ssir id-diskussjoni li kienet tisir meta kienu jeżistu, kienet eżisti, kien jeżisti makkinarju demokratiku biex u li kien fil-fatt qed jaħdem biex Malta m'għaddux ma ssir pajjiż indipendenti. L-uniku punt li kellu li kien jiswa li ressaq Borċolivir li ressaq Buttigieġ għal Borċolivir kien il-punt li l-partiti tal-oppożizzjoni ma kienx ġew konsultati dwar min kien se jkunu l-osservaturi. Però qal laqas il-Gvern Malti ma ġew konsultati, il-Gvern Ingliż għażilhom u l-Osservaturi Internazzjonali.
Naturalment għandi nifhem hija l-Gvern Ingliż għażilhom u biżgur ikun hemm indipendenza sħiħa mill-ambjent lokali.
Eżatt. U barra minn hekk għal ukoll Borċolivir għal meta tiflix dak kollu li qed jitlob Borċolivir u
Buttigieġ
jitlob Buttigieġ u li qed jgħid Buttigieġ tara li u qed jippreżenta biss il-veduti mhux tal-Oppożizzjoni kollha kif qed jgħidu imma tal-Malta Liber Party li għandhom biss 16 siġġu fl-Assemblea. Il-partit tal-Oppożizzjoni l-oħra bit-tmien siġġiet bejniethom għal kienu assolutament kontra li fil-Kostituzzjoni ta' Malta jitlu dak il-provvedimenti li il-Partit Laburista qed isejħilhom Human Rights Provision. Bil-punt di vista legali tal-Gvern u l-fakka li l-Gvern Malti kien wieħed leġittimu, il-United Nations li kellhom jagħmlu kienu li għandhom jissapportjaw il-mixja ta' Malta li l-indipendenza li issa kienet fl-aħħar parti tagħha. Da kien is-sustanza ta' telegram li bat lil-jutant Borċol Vipar.
Ħana mi kummentaj li jekkux leġittimu jew le.
Jutant int jew Borċol Vipar.
Dal kummentijak, leġittimu jew le dwar dak li kienet jagħmel Borċol Vipar. F'din f'dat-telegrammi ma kif ħinijiet oħrajn. Isu u kien l-istrateġija tiegħu kien lilha fuq l-eżistenza ta' żewġ maġġoranzi. Kien hemm maġġoranza favur l-indipendenza, għax kien joħti l-voti tal-PN mal-voti tal-Partit Laburista. Imma kien hemm maġġoranza kontra il-proposti tal-Partit Laburista fejn tolqot il-Knisja. U hekk kien joħti l-voti tal-PN ma tal-Partit ta' Pellegrini li kien għadu ta' Mabel. Allura dan huwa assessment korrett?
Iva, għax ara x'għamel. Il-Partit Laburista f'tal-każ argumentek għal aħna għandna 33% tal-vot. Il-partiti l-oħra għandhom 17%, skuża għandhom 25% tal-vot, mela flimkien għandna 58%.
Kontra l-emendi li jrid minn tof li l-Knisja kienet kritika. Li
bħala partiti tal-Oppożizzjoni qed jgħid li ma jridux referendum.
Ok, aha.
Issa meta qed jitkellem dal-figuri qed jgħid ukoll first count votes.
Ma dan l-argument qed jagħmlu Buttigieġ. Għalek, għal-argument li għal-Borċol-Vir.
Borċol-Vir risponda, bl-istess argument, maqlub.
Eżak, għalek etna.
Għalek argument. Il-gvern kellu 50% tal-vot. It-tlet partiti l-oħra kellu 25, mela 75% u ma kontra l-amendi tal-Labor Party.
Ekku.
Qed jitkellem għal-ħin nifsu l-Labor Party. Għabat l-argument.
Fuq l-amendi, ma fuq il-Kostituzzjoni, fuq l-indipendenza.
Le, għalek, u għed titkellem fuq ħaġa. Għax il-problema kien din. Li, waqt li meta titkellmu favur l-indipendenza, il-Partit Laburista qed issostni l-argument ta' Borċol Vir li 75% ivvutaw l-indipendenza. Għalix, għax il-Partit Laburista irrid l-indipendenza. Meta tiġi dwar il-kustjoni fejn tidħol il-Knisja. Allura il-figuri jinbidlu. U kulħadd juża l-figuri mill-ponta ta' vista kif isaħħaħ l-argument tiegħu. Jiena m'hemm xejn ġdid fiha, hija s-soltu tattika li tintuża mill-partiti politiċi. Barra di telegramma Borċol Vir bagħat ukoll għejd memwar fejn ħa punt punt.
Bagħtu lil-lutant ukoll jew le?
Ha punt punt u l-ċermen tal-Komitat tal-Borċin ukoll. Punt punt dak li qal Buttigieġ u rispondihom. Issa ġimgħata wara reġgħet għall-Kumitat tal-Borċin, Buttigieġ intala biex jelabora iktar fuq ċerti statements li kien għamel, imma fil-fatt minn dak li jgħid ma joħroġ xejn ġdid minn tal-ġimgħa ta' qabel. Issa id-delegati tal- Unjoni Sovjetika, tal-Bulgarija u tal-Polonja, meta tara l-speeches tagħhom tinduna li dan l-interess tagħhom kien mhux l-iktar Malta, imma li jikkritikaw lir-Ren Unit. Kien hemm xi mistoqsijiet li kienu rilevanti, pereżempju mill-Venezuela, mit-Tanganyika, l-Ivory Coast, l-Uruguay, Sierra Leone u anke mill-Italja, imma di tal-Italja wieħed ukoll li joqgħod attent kif jiżen dak li qed jagħmlu, għax l-Italja qiegħda f'pożizzjoni delikata ħafna f'liema sens huma tixturi. Delikata l-Italja hija kontra l-indipendenza ta' Malta. L-Italja hija mwerra li bl-indipendenza ta' Malta jkun hemm ċans li jitla' gvern Laburista mexxi minn Mintov u jiftaħ il-bibien għal xi bażi kontra l-punet. U da tkun ftit mil il-bot mixtuta. Alla kienet kwata fuqa. L-Italja kienet ukoll alleata tal-Ingilterra. Allora, issa naraw kif l-Italjani li għamlu hija jippruvaw isibu u jirnexxilhom, kell il-rappreżentant tagħhom Carducci Artenisio, jiena xilu sib formula aċċettabbli għal kulħadd fil-kumitat li votaw fuqha li tajt ħafna u ma tajt xejn.
Naturalment, l-aċċettabbli għal kulħadd tajt ħafna u provenet kif għad inti ma tajt xejn. Ringrazzjak, Professur Perotta, l-informazzjoni tiegħek dejjem dettaljata u interessanti u preċiża, jien fil-fatt niltaqa' ma' diversi nies li jgħidu li jieħdu gost jerġgħu jisimgħu storja ta' pajjiż li huma jgħixu huma li mbagħad joħorġu dawk il-ħafna affarijiet li ma kinux jafu bihom għax kienu moħbija fil-korrispondenza li inti l-kontenut tagħha ġibt. Lek nirringrazzja ħafna wkoll lilkom li segwejtuna nagħmel appuntament ma'kom għal-pallunġu ma' wissalmilkom.